Laidos vedėjas kunigas Virginijus Veprauskas, garbė Jėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausiai, taip pat malonus Marijos radio klausytojai, girdima laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. O mes toliau nagrinėmės straipsnelį netinkamumas šventimams ir kitos kliūtys. Čia apie šventimų sakramentą. 1040 kanonas, kurį pradėjom nagrinėtis. Išsiaiškinom, kad yra paprastos kliūtys ir ardančios kliūtys, ardančios šventimų sakramento priėmimą ar naudojimąsi juo. Čia skirelėje bus išvardintos kliūtys. Ir šitos kliūtys yra tik tai tos kliūtys, kitų kliūčių nėra. Nebent dalinė teisė atskiruose vyskupijose ar bažnytiniuose kraštuose įvestų tam tikrus draudimus, bet tai jau yra dalinės teisės normatyvai. Netinkamumas šventimams turi būti įrodytas, tačiau jokių būdų nėra jisai menamas, tariamas, nujaučiamas, galbūt kažkas ką nors susapnavo, tikrai ne. Netinkamumas turi būti įrodomas. Ir dar toliau, jeigu yra dėl netinkamumo abejonė, manoma, kad tos kliūties nėra. Jei kliūtis arba teisinis draudimas nesurištas su bausme. Tačiau gali riboti netgi tikinčiųjų teisės, o griežti įsakymai interpretuojami griežtai. Draudžiamieji įstatymai interpretuojami griežtai. 18 kanonas. Įstatymai nustatantys bausmę, ribojantys laisvą naudojimąsi teisėmis arba nustatantys įstatymo išimti, aiškiname siaurąją prasme. Netinkamumas šventimams nesaisto drausti priimti šventimus tų, kurie buvo narkomanai, alkoholikai, turėjo kitų priklausomybių arba kitas ligas, kurie buvo priklausomi. Tiems nėra draudimo priimti šventimus. Tačiau sergantys narkomanija, alkoholizmo ar kitomis priklausomybės ligomis, pavyzdžiui, nuo pornografijos, nuo kitų psichotropinių medžiagų, sergantys prie šventimų neprileidžiami. Netinkamumas turi pastovumo pobūdį. Jie yra netinkami. O ši praeinanti kliūtis, kokia nors praeinanti kliūtis, yra tik tai paprasta. Kartais ji gali praeiti. Pavyzdžiui, amžiaus trūkumas yra kliūtis. Asmuo sulaukia amžiaus pakankamo ir tada gali priimti šventimus. Tai 1040-ąjį pabaigėme, rytų kanonuose atitikmuo yra 764-asis. Fiksuojam. Negalima leisti priimti šventimų tiems, kuriuos varžo kokie nors kliūtis. Tiek nuolatinė, vadinama netinkamumo, tiek paprasta. Tačiau nesudaro jokios kliūties tai, kas nėra paminėta toliau išdėstytuose kanonuose. Dabar 1041 kanonas. Priimti šventimus yra netinkami. Sergantys bet kokios formos silpna protystę ar kita psichikos liga, dėl kurios, atsiklausus ekspertų, pripažįstamas nepajėgiu tinkamai atlikti tarnystę. Priimti šventimus yra netinkami, padaręs apostazijos, erezijos ar schizmos nusikaltimą. Priimti šventimus yra netinkamas, bandęs sudaryti santuoką, kad ir civilinę. Turėdamas kliūčių santuokai sudaryti arba dėl savo paties santuokinio ryšio arba šventimų arba viešo amžinojo skaistybės įžado arba mėginę susituokti su negaliojančia santuoka saistoma moterimi arba susaistyta tokiu pat įžadu. Priimti šventimus yra netinkamas, įvykdęs tyčinę žmogžudystę arba atlikęs padarinius sukėlusį abortą ir visi pozityviai bendrininkavę. Priimti šventimus yra netinkamas, sunkiai ir tyčia sužaloja save ar kitą, arba mėginęs nusižudyti. Priimti šventimus yra netinkamas, atlikęs šventimų veiksmą rezervuotą turintiems vyskupo arba kunigo šventimus, arba jų neturėdamas, arba kai jam uždrausta jais naudotis dėl paskelbtos ar paskirtos kokios nors kanoninės bausmės. 1041. Čia yra netinkamumų sąrašas. Pastovių dėl trūkumo arba dėl nusikaltimo. Trūkumas yra ipso facto. Ta trūkuma asmuo turi arba jo neturi. Ex delikto, dėl nuodėmės, dėl sunkios nuodėmės, tiek viešos, tiek slaptos, padarytos po krikšto sakramento. Sunkios, lengva neužtraukia. Daugelis lengvų nuodėmių neužtraukia kliūčių. Tik tai sunki nuodėmė, o ne paties to fakto pasikartojimas. Tai yra suprantama kaip viena kliūtis. Dabar silpna protystė, neleidžianti vykdyti tarnystės. Čia galima žiūrėti 1044 antro paragrafo antras numerėlis. Ištiktas silpna protystės arba kitos psichikos lygos, apie kurį kalbama, kol ordinaras išklausęs arba atsiklausęs ekspertų vėl leis naudotis šventimais. Kol ordinaras atsiklausęs ekspertų neleidžia, jam netinkama naudotis šventimų gale. Toliau eina apostazija, schizma, erezija, nuodėmė prieš tikėjimo dorybę, bet kad būtų tuo pačiu ir nusikaltimas. Mus pasiekėsime žinutė, prašom.
Jonas iš Šiaulių klausia, sako, tikėjimas Dievo dovana, o jei aš tos dovanos negavau, tai kieno kaltėjai mane pamiršo, kai dovanas dalino?
Dovanų karalius visiems duoda pakankamai dovanų ir kiekvienas žmogus gauna pakankamą malonę iš Dievo pusės išganimui pasiekti. Dievas, Dievo dovana yra tikrai tikėjimas. Ir Dievas šias dovanas dalina, Dievas visuomet yra pasilenkęs prie kiekvieno. Bet žmogaus laisva valia irgi yra žmogui suteikta. Žmogus dažnai tą Dievo malonę atmeta. Tai nėra taip, kad gavau dovaną ir pasirašiau, kad aš ją gavau. Mes čia kaltų neieškom, nes žinom, kad Dievas kiekvienam žmogui duoda pakankamą malonę. Jūsų Dievas, Jonai, nepamiršo. Ir jums dovanų davė. Tik reikia atsiliepti į Dievo dovanas. Rytoj pergalės diena, kurią švenčia visa Europa. Naikit į bažnyčią, pasimelskit, sukalbėkit maldelės ir pasižiūrėkite. Gal jūs kokią dovaną gavote, bet ją užkišote į kampą. Reikėtų nuvalyti dulkes ir pasivartyti ją, pasižiūrėti, kokia jinai gera ir graži, bet pamiršta. Ačiū. Dar turime mes kokias žinutę.
Garbė Jėzui Kristui. Prieš 30 metų mano mama bažnyčios statybai paukojo dosnę sumą, mano nuomonė. Bet bažnyčia nebuvo pastatyta, pakartotinai buvo renkamos lėšos jau kito kunigo gerokai vėliau. Ir bažnyčia pastatė, bet mūsų šeima jau neprisidėjo. Ar paukota nepanaudota auka galioja? Algirdas klausė.
Ačiū, Algirdai. Žinoma, galioja. Galioja, nes jūsų intencija buvo paukoti auką bažnyčiai. Ir nunešit, klebonas susirašė vardo pavardę ir kur jisai tas lėšas deda, jisai turėjo dėti bažnyčios statybai. Na, žmogus atnešė, va, kad ir dabar, 1000 eurų bažnyčios statybai. Klebonas užsirašė, dėkingas, ačiū labai, nuoširdžiai, bet žmogus sako, tu neskelbk iš sakyklos, čia mano auka bažnyčios statybai. Klebonas negali iš to 1000 pastatyti bažnyčios, bet jis laukia, kol dar atsiras. Vienas atneša 200, kitas 100 eurų bažnyčios statymai ir sąrašas didėja. Kai atsiranda suma, va tada ir pradedam judėti. Tada klebonas mato, kokia yra suma, samdosi architektus, sutaria už jų darbą kokią kainą, po to eina pamatai arba ateityje numatomas geoterminis šildymas, reikia gręžti kokią 70 metrų gylio šachtas, vamzdžius leisti, skystį pirkti, aparatūra ten kainuoja kažkiek tai 1000 ir taip toliau. Tai bažnyčia nėra kluonas, kad pastatai yra įnimelstis. Šiuolaikinė bažnyčia turi atitikti ir tam tikrus higieninius reikalavimus. Jau dabar bažnyčios statumos privalo būti šildomos, kad žmonės ten nesusirgtų ir suolai patogus ir visi kiti dalykai. Ir apšvietimas turi būti atitinkamas ir vėdinimas ir kiti dalykai. Už 1000 kitą tikrai bažnyčia nebus pastatyta. Ačiū, Algirdai. Kitas klausimas, prašau.
Garbė Jėzui Kristui, ar galima įvardinti asmenišką maldą, jei išsilieja eilių posmai šlovinančiais Dievą?
Galima. Galima. Galima įvardinti, kad tai yra asmeniška malda. Gali ji lietis eilių posmais. Gali. Tarkim, numirė motina. Nu tai apie kokią ten maldą galima šnekėti. Ten yra rauda. Ir va šita rauda yra kaip malda. Kad nespėjau atsiprašyti mamos, kad galbūt nebuvau prie jos mirties lovos. Tai yra rauda. O kai džiaugsmas, eilių posmas. Tai yra asmeniška malda. Tik nepradėkit bažnyčioje deklamuoti eilėraščius, nes bažnyčioje vieša malda yra patvirtinta vyskupų. Ir yra maldaknygėse. Niekas nesako, kad tie visi posmai ten nenuženku nuo akmens o Marija yra netinkami. Tačiau viešai jų bažnyčioje mes paprastai nekalbame, nes yra nustatytos maldos viešai kalbėti apie eigų metu, ką galima ir ko negalima. Ir tokiu būdu garbinamas Dievas. O asmeniškai norėję į bažnyčią, ko šalia maldos kokį eilėraštį, ar posmą, ar dar ką nors tikrai galime daryti, susiję tai su asmeninė malda. Tai mūsų širdies išraiška. Galima ne tik tai šlovinti, bet žodžiais ar mintimis, bet galima ir kūnu. Galima klupoti. Galima sėdėti, galima stovėti, galima šokti. Pamenat, kaip Dovydas šoko prie sandoros skrynios iš džiaugsmo. Šoko. Dabar, kai pasilieka vienas žmogus, pavyzdžiui, garbindama švenčiausiai sakramentą ten nakties metu, kada nėra žmonių, žmogus vienas. Kodėl žmogus negali šokti, tai yra ne kokį rock'n'roll ar quickstepą, ar džiaivą, bet kad kažkokį judesį daryti prieš savo Dievą. Jeigu pradėsim polką arba valsą šokti prie įstatyto švenčiausio sakramento, tai kiti nesupras ir mums gali iškviesti telefonu 112 specialią brigadą, kokią F-16. Bet jeigu mes liekam vieni, mes galim tikrai daryti kažkokį judesį ir atsistoję. Garbinti ne tik mintimis, bet ir kūnu Dievą. Ačiū už klausimus. Primenu, kad girdite laidą aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Toliau aiškinamės apie netinkamumą šventimams ir kitas kliūtis. Sakom, kad apostazija, schizma ir erezija yra nuodėmė prieš tikėjimo dorybę. Bet tuo pačiu netinkamumas turi būti susietas ir su nusikaltimu. Mums į pagalbą ateina 1321 kanono trečiasis paragrafas. Padarius išorinį pažeidimą prezumuojamas pakaltinamumas, nebent pasirodytų kitaip. Čia apie baudžiamųjų sankcijų subjektą. Toliau 1330 kanonas. Tojaus mes jį išlukštensime. Nusikaltimas, kurį sudaro pareiškimas, ar kitas valios, doktrinos, ar žinių skelbimas laikytinas neatliktų, jei niekas to pareiškimo ir skelbimo nepastebėjo. Kambaryje vienas būdamas žmogus gali prieš veidrodį skelbti visokius dalykus apie valstybę, apie kaimyną, apie save patį. Bet tas nusikaltimas, kurį sudaro toks pareiškimas, ar kitas valios doktrinos ar žinių skelbimas laikytinas neatliktų, jei niekas to pareiškimo ar skelbimo nepastebėjo. Niekas. Bet jeigu kas įrašo ir paskelbė, va tada jau ir yra nusikaltimas. Aišku, čia nekalbam apie sąžinės sritį. Sąžinėje visi ten pareiškimai prieš Dievą, kad Tu neegzistuoji, aš tave netikiu, tavęs nėra, Dieve, aš kovosiu prieš tave. Tai va šitie pareiškimai sąžinės rytie saisto. Bet mes kalbam apie išorinę pusę. Čia 1330. Dabar kitas 1364 kanonas. Pirmas paragrafas. Apostatas, eretikas ar schizmatikas užsitraukė ekskomunikaliatė sentencijį, liekant galioti 194 kanono nuostatai. Be to, dvasininkas gali būti baudžiamas bausmėmis, apie kurias kalbama kanone 1336. Tai va dabar toliau. Krikštytas užsitraukia bausmę ir auklėtas katalikų bažnyčioje, bet ne kur kitur. Pavyzdžiui, pravoslavų bažnyčioje, jeigu pravoslavos perina į katalikų tikėjimą. Jis yra krikštytas ir auklėtas pravoslavų bažnyčioje, bet jeigu jis jau suklysta, jis gali ir nepatekti po apostaziją, schizmą ir ereziją, nes jis buvo krikštytas ir auklėtas ne katalikų bažnyčioje, bet kitur. Dar viena mintis prie 1041. Celibatas, tai yra kokiu nors būdu sudaryta santuoka, kad ir civilinė. Mums ateina į pagalbą 1088 kanonas. Negaliojamai bando sudaryti santuoką tie, kurie yra saistomi viešo skaistybės įžado, padaryto vienuolinėme institute. Jeigu šitas skaistybės įžadas yra viešas, yra padarytas vienuolinėme institute, tai negaliojamai bando sudaryti santuoką jie, kurie šio įžado yra saistomi. Na ir toliau, tyčinė žmogžudystė. Tyčinė žmogžudystė, bet ne savigyna ar atsitiktinis nusižudymas. Abortas taip pat turi būti ne šiaip kur nors, bet turi būti pasiekmingas. Abortas pasiekmingas, jeigu yra bet kurioje nėštumo stadijoje. Bet kurioje nėštumo stadijoje. Negalima sakyti, kad 12 savaičių tai žmogus, o reiškia iki 12 savaičių ar panašiai, dar yra kažkoks gemalas, embrionas, ar kitaip jį pavadinti. Bet kurioje nėštumo stadijoje. Mus pasiekė žinutė, prašo.
Arūnas klausia. Garbėje Kristui teko girdėti bažnyčios bendruomeninę maldą ne mišių metu, tėvė mūsų, kurios pabaigoje, bet gelbėk mus nuo pikto, nes tavo karalystės jėga ir galybė per amžius amen. Tai yra pridėta eilutė, man tai buvo nauja. Gal tokia maldos eilutė kalba kokia vienuolyje?
Ačiū už klausimą, Arūnai. Turiu teisingumo dėlį pasakyti, kad šitokios formos atsakymo negirdėjau. Tačiau kunigas, kalbėdamas mišiuose tėvą mūsų, ne visur liturgijoje sakoma amen pabaigoje. Bet gelbėk mus nuo pikto amen. Ir čia yra, pasiskaityti reikia kaip mišiolę, nes tavo valdžia ir galybė ir garbė per amžius. Čia matot parašyta karalystės jėga ir panašiai, nes yra keletas variantų tėvė mūsų maldos ir pabaigų, kai kurioje liturgijoje iš tikrųjų tą sako. Nežinau, ar Lietuvoje yra, ar išsimušė kokią nors vienuolyje leidimą kalbėti šitaip, aš nežinau. Bet reikia paklausti, kodėl. Nes matot, yra visokių vienuolijų, kurios turi ne tik tai dieceznės teisės, bet ir popiežiaus teisės. Ir jeigu visame pasaulyje toje vienuolijoje kalba dar po tėvė mūsų šitą priedą, nes tavo valdžia ir galybė ir garbė per amžius, galbūt leido vienuolijai kalbėti šitą maldą. Tai nieko naujo. Bet jeigu tai yra sauvalė, tai tada turėtų atkreipti liturgijos specialistai ir suturėti šitos kalbėjimus. Privačiai, kaip ir girdėjote atsakymus, galima kalbėti mintyse, privačiai. Šalia tėvė mūsų dar pridė priedą kažkokį daryti. Bet viešai, maldaknygės ir Lietuvos vyskupų konferencijoje, tai yra nenumatyta. Dar kartą, po tėvė mūsų mišiolę mes visi atsakome, nesakom amen ir toliau kalba kunigas, nes tavo valdžia ir galybė ir garbė per amžius. Ten yra, reikia pasiskaityti, dabar aš jums neturiu prie savęs mišiolo, negaliu perskaityti, bet po to eina ir kitos, ir kitos, ir kitos maldos. O kai maldą sukalbam vieną, tai sakom amen. Tas tikrai yra nauja, bet matot, visą laiką mes vystomės. Jeigu Lietuvos vyskupų konferencija ir kiti vyskupai tam pritartų, galim visi kalbėti taip, bet tam turi būti švento rašto pagrindas, tam turi būti teologinis pagrindas ir visi kiti pagrindai. Jeigu norite, užsiimkite, panagrinėkite, kur tai kalba, iš kokių maldynų tai yra paimta, kokia tradicija tai sekama ir ar Lietuvai tai būtų priimtina. mes dabar kažkaip norėtumėme, kad grįžtų sveika Marija maldoje ir pagirtas tavo iščių vaisius, Jėzus, o ne tavo sūnus, nes aplinkiniai kraštai turi formą ir pagirtas tavo iščių vaisius. Iščios yra daugiskaita. Ir pagirtas tavo iščių vaisius. Aplinkinės tautos visos kalba būtent su iščiomis. Ir vokiečiai, ir lenkai, ir baltarusai, ir ukrainiečiai, ir visos, ir lotynų kalboj su iščiomis surišta malda. Tai gal būtų gerai pradžiai šitą gražinto paskiau lysti prie tėvė mūsų, arba žiūrėti į tai kompleksiškai. Ačiū, Arūnai. Na, toliau.
Klausimą garbėzui Kristui, kada bus mišios su žmonėmis.
O kada jų nebūna su žmonėmis? Jos yra su žmonėmis. Net ir karantino metu Lietuvos vyskupai leido kunigui nebūtinai vienam laikyti, gali būti patarnautojas. O du žmonės jau yra daugiskaita. Nuo pirmadienio iki šeštadienio imtinai Lietuvos vyskupų konferencija leido dalyvauti žmonėms. Leido. Ir jau antrą savaitę, kai tai yra leista. Nuo pirmadienio iki šeštadienio. Bet kadangi sekmadienį antplūdis yra bažnyčioje, tai dar sekmadienį Lietuvos vyskupų konferencija neleidžia masiškai eiti į bažnyčią. Prašo tik tai, reiškia, minimumą, kas galite, ypatingai rizikos grupės žmonės, kad nesibrautų ir nesibūriuotų bažnyčioje, nes pandemija toliau tęsiasi, nors ir karantinas švelninamas, bet reikia žiūrėti labai atidžiai ir saugoti vieni kitus. O šiaip bažnyčioje nuo pirmadienio iki šeštadienio įprastų laiku prašom eiti į bažnyčią ir melstis. Nes mes esam Dievo tauta. Ačiū už klausimą. Dar turim ką nors, prašom.
Garbėsiu Kristui. Šventoji komunija primant atsiklaupus negalima, žinoma, paskutinis, netrukdant kitiems.
Čia klausimas ar tvirtinimas?
Teiginys turbūt.
Teiginys. O kodėl šventoji komunija priimant atsiklaupus negalima? Kur jūs matėte tokį draudimą, kad šventoji komunija priimant atsiklaupus yra negalima? Galima? Lietuvos vyskupų konferencija leido pandemijos ir karantino metu priimti šventąją komuniją į ranką. Leido. Anksčiau buvo skelbta, kad Lietuvos vyskupų konferencija komunijos į ranką mūsų krašte neįveda. Neįveda. O karantino metu leido. Ir kai baigsis karantinas, vėl grįšime, kai komunija bus duodama ant liežuvio. Bet nepasisakė jokių būdų Lietuvos vyskupų konferencija, kad negalima priimti šventos komunijos klūpant. O kur jūs tai išskaitėte? Trukdant kitiems ar netrukdant, aišku, jeigu ten sagos plyšta, rankovės plėšiamos, kalnieriai, reiškia, svaidomi, kad ten grūstis kažkoks, tai ne. Visi supranta, prie ko jie artinasi ir artinasi pagarbiai ir priima šventą komuniją jiems tinkamu būdu. Tai dabar galima klūpint, galima stovint, o ligonis priima ir gulėdamas. Ir niekiek nekitaip praščiau, negu tas, kuris klūpo ar stovi. Kas atvyksta į bažnyčią su kompensacinė technika, tas gali priimti komuniją ir sėdėdamas. Ir ką? Ir nieko. Ir priima komuniją, kunigas tokiam duoda. Jam dėl cukraligės nupjautos abidvi kojos, tai kaip jis atsistos. Su ramentais ten. Ne, jisai atvažiuoja su vežimėliu, priima komuniją ir toliau atsitraukia. Viskas čia tvarkoja. Ačiū. Dar turime.
O kodėl nemišių metu po tėvę mūsų nesakoma amen, jau tampa įpročiu?
Todėl, kad po tėvę mūsų toliau skaitomos kitos maldos. Po kiekvienos maldos. Tikiu Dievą tėvą, sveika Marija, tėvę mūsų, garbė Dievui tėvui, yra sakoma amen. Tai yra formuliaras, tai yra schema, kad po kiekvienos maldos patvirtintume, kad taip tai yra tiesa. How? Ok. Super. Okiukas. Žinoma. Tai yra amen. O dabar nemišių metu, tai žmonės nekalba vien tik tai tėvę mūsų maldą. Tėvė mūsų yra mums palikta Jėzaus gražiausia malda, kreipinys į tėvą, kad mes turime tėvą danguje. Ir po šitos tėvė mūsų maldos dar eina kitos maldos. Kai vedantieji bažnyčioje maldininkai kalba tėvė mūsų, jie taip įeina į transą, į tokią meditaciją, kad kiti žmonės turėtų jausti pareigą atsakyti po maldos amen. Tačiau ir kiti žmonės įeina į mąstymo būklę, kad jiems nesiverčia liežumis atsakyti amen. Gal dėl to ir tokiu metu būna tyla ir tampa įpročiu. Tačiau po kiekvienos maldos, o vienas veda maldą, o kiti atsako choru amen. Kaip ir šventų mišių metu. Kunigas primena mums, kad Viešpats yra su mumis. Ir mes visi atsakome ir su tavimi. Kai laidotuvėse, tai visi ten, kai būna, kai stabo ištikti, jie gedi savo ir galvoja, kunigė, tu čia melskis, mes tik pabūsim ir pažiūrėsim. Tuo pačiu tai turėtų būti Dievo tauta ir norint vaisingai dalyvauti šventų mišių aukoje, privalome atsakyti ir su tavimi. Ir tuos amen žodžius, ir kitus dalykus. Tai yra viešas dalyvavimas liturgijoje, tai yra viešas Dievo garbinimas. Be jokios abejonės. Ir jeigu mes dalyvaujame garsiai atsakinėdami kunigui, tai dalyvauja pilnai šventųjų mišių aukoje arba Eucharistijos šventime. Ačiū. Dar kelius mintys liko, pabandykime apie pasekmingą abortą. 1329 kanonas. Antrasis paragrafas. Bausmę letė sentencijai už nusikaltimą užsitraukia įstatyme arba įsakyme nepaminėti bendrininkai, bet... Jei jų veiksmų nusikaltimas nebūtų buvęs padarytas ir bausmė būtų tokio pat pobūdžio, kad galėtų būti jiems pritaikyta. Kitu atveju gali būti baudžiami bausmėmis ferendi sentencija. Ir 1300 nuo 97 iki 98. Nusikaltimai prie žmogaus gyvybę ir laisvę. Tas, kuris nužudo, prievarta ar klasta, pagrobia, arba laiko, arba sužaloja, arba sunkiai sužeidžia žmogų, turi būti baudžiamas pagal nusikaltimo sunkumą, atėmimais ir draudimais, apie kuriuos kalbama 1336. Tačiau asmenų, apie kuriuos kalbama 1370, nužudymas baudžiamas ten nustatytomis bausmėmis. 1398. Tas, kuris daro abortą, užsitraukia ekskomuniką letė sentencijai abortui įvykus. Toliau 1041 aiškinamės. Susižalojimas ar savižudybė ketinimas su nusižudyti rimta ir sunki. Susižalojimas nosį nusipjoviau, akį išlupau, liežuvį išsipjoviau. Tai yra kliūtis. Bet kliūties nėra, pavyzdžiui, po terapeutinės operacijos. Apendicitą išėmė. Tai koks čia susižalojimas arba sužalojimas? Jeigu yra ši atauga kenkia trukdo, ten daktarai prieima sprendimą, tai irgi iš tavęs ištraukia tau nereikalingą daiktą, apendiksą. Tai, bet tai nėra susižalojimas ar savižudybė, tai yra terapeutinė operacija. Dabar savižudybė, kaip po tokia, žinoma, yra sunki nuodėmė. Bet motyvas, intencija, koks motyvas, kokia savižudybės intencija. Pagavo partizaną ir tas, kad neišduotų ryšininkų, vadų, laikų, slaptažodžių, vietų, jis nusižudo, susisprogdina, nusišauna. Tai savižudybė, aišku. Bet intencija - išgelbėti kitus. Išgelbėti, jiems padėti. Ne įduoti, kad ir jiem nebūtų blogiau negu jam. Tai va, žiūrint į intenciją. Tai yra kilni intencija ir laisvės kovų dalyviai nekartą tai pasielgdavo. Jiem garbė, kad jie neišdavė kitų. Ir paskutinis turbūt šventimų veiksmas. Šventimų veiksmas, kiek tai liečia kuniga arba vyskupo. Kunigo arba vyskupo šventimų veiksmas, bet ne diakonų šventimų veiksmas. Nes kunigas ir vyskupas turi pareigą mokyti, šventinti ir valdyti. Ta veiksma uzurpuoja arba gali uzurpuoti neturinti šventimų, arba jeigu ir turi šventimus, bet jiems yra uždrausta ši pareiga, šias pareigas vykdyti dėl bažnytinės bausmės. Šita kliūtis turi būti įrodoma ir aiški. Įrodoma ir aiški. Mūsų laikas išseko, ačiū Jums už klausimus. Dėkoju, nepamirškim, kad rytoj pergalės diena, pagal galimybės ją švesime, nes baigėsi antrasis pasaulinis karas, kuris iš dalies dar tęsiasi, nes jau su kinais turbūt sudaryta sutartis, dar liko Kaliningrado sritis ir žinoma Kurilų salos su Japonija. Kai šie klausimai bus išspręsti, galėsim dėti giltinį tašką, kad antrasis pasaulinis karas pasibaigė. Mes žinoma irgi 50 metų buvome okupuoti, o dabar džiaugiamės, kad ir pas mus pasibaigė antrasis pasaulinis karas. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas, ačiū ir sudie.